ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. La microfonul Ana Serafim. Ce se mai întâmplă în satele din raionul Dubăsari? Săptămâna politică moldovenească și o revista presei de la București despre evoluțiile politice din regiune. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Fostul premier norvegian Jens Stoltenberg a fost numit nou secretar general NATO. Alegerea lui nu este o surpriză, era sprijinită de Statele Unite, Germania și Marea Britanie. Într-o declarație de presă a Alianței Nord-Atlantice se arată că Jens Stoltenberg își va prelua noua funcție de la 1 octombrie, când îi va succeda danezului Anders Fogh Rasmussen. Președintele american Barack Obama a apelat la Rusia să retragă trupele de la granița cu Ucraina și să redevină, citez, un cetățean responsabil al comunității internaționale. Într-un interviu cu postul de televiziune CBS, Obama a acuzat Rusia că se folosește de pretextul manevrelor militare pentru a masa trupe la granița cu Ucraina. El a cerut Moscovei să recunoască guvernul interimar de la Kiev și să înceapă, în schimb, negocieri directe în vederea detensionării situației. Barack Obama și-a mai exprimat opinia că președintele rus Vladimir Putin a lansat incursiunea din Crimea și dintr-un profund sentiment de frustrare provocat de dispariția Uniunii Sovietice. Președintele Vladimir Putin a lăudat astăzi viteza de reacție a forțelor militare rusești în timpul incursiunii din Crimea. Vorbind la o ceremonie în onoarea cadrelor militare, Putin a declarat că ultimele evenimente din Crimea dovedesc și moralul bun al trupelor, pe lângă calitatea pregătirii. Mai mult, Vladimir Putin a declarat că este foarte mulțumit de faptul că, datorită profesionalismului forțelor rusești, au fost evitate ciocniri violente. Totodată, președintele Putin i-a cerut ministrului apărării Sergei Shoigu să predea Ucrainei echipamentul și armamentul unităților din Crimea care nu s-au alăturat armatei ruse. Se pare că ar fi vorba de aproximativ 350 de tancuri și vehicule blindate. Cancelarul german Angela Merkel a declarat că dacă ar fi Rusia, nu ar fi mulțumită cu votul din adunarea generală ONU privind criza din Crimea. Merkel a făcut declarația în cadrul întrevederii la Berlin cu președintele Chinei, Xi Jinping. Ieri, adunarea generală a adoptat cu 100 de voturi pentru, 58 de abțineri și numai 11 voturi împotriva, o rezoluție care condamnă anexarea Crimeei de către Rusia. Cum era de așteptat, Venezuela și Siria sunt unele din puținele țări care au sprijinit poziția Rusiei. Din țările CSI, numai Belarus și Armenia au votat de asemenea împotriva rezoluției, deci pentru Moscova. Republica Moldova și Azerbaidjanul au votat pentru rezoluție, implicit împotriva Rusiei. Restul țărilor din CSI s-au abținut sau nu au votat. Agenții economici din stânga Nistrului înregistrați oficial la Chișinău vor fi scutiți din nou de plata accizelor la bugetul consolidat, așa cum fusese răscutiți între 2006 și sfârșitul lui 2013. Se renunțase la această facilitate în decembrie 2013, când au fost adoptate noile politici bugetar-fiscale. Modificarea adoptată astăzi de Parlament în prima lectură a fost cerută de guvern, care consideră scutirea de plata accizelor o măsură de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Vor fi anulate și alte două taxe impuse transnistrienilor tot în decembrie 2013 legate de procedurile vamale și de poluarea mediului. Rusia a reluat importul de vin produs de firma Kazakh Vin din Găgăuzia, informează Unimedia citând Interfax. Șefa interimară a serviciului sanitar rus, Ana Popova, a declarat că treptat ar putea fi ridicat embargoul și pentru produsele altor întreprinderi. Parlamentul de la Chișinău a anulat astăzi și norma ce permite finanțarea publică a ONG-urilor și cultelor religioase. De asemenea, Parlamentul a decis revenirea la accizele vechi la importul mașinilor de lux și a anulat scutirea de 12 milioane dată unei companii de construcții pentru reparația mănăstirii Curchi.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Satele din raionul Dubăsar, controlate de autoritățile moldovene, sunt periodic ținta presiunilor exercitate de administrația transnistreană. Cel mai recent caz sunt tulburările din satul Dorotskaya. Un grup de locuitori cer trecerea satului sub administrația transnistreană. De mai mulți ani, locuitorii satelor sunt ademeniți să accepte așa zisa cetățenie transnistreană prin pretinse avantaje despre care corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai, a relatat deja în emisiunea noastră de ieri. În același timp, locuitorii acestor sate primesc mai multe înlesniri financiare și susținere din partea autorităților de la Chișinău, despre care ne spune mai multe Ala Ceapai.
Pentru a împiedica locuitorii din satele controlate de Chișinău să fie ademeniți de tarifele mici la energia electrică și gaze naturale valabile în stânga Nistrului, autoritățile moldovene le oferă compensații lunare care ar acoperi diferența de preț. Întrucât an de an întâmpină dificultăți în a-și lucra terenurile agricole aflate după traseul Râbnița-Tiraspol, teritoriul controlat de administrația transnistriană, țăranii primesc cu locație de șomaj, care în acest an este de 700 de lei. Totodată, fermierii și alți agenți economici sunt scutiți de achitarea impozitelor pe venit. Cu toate că au aceste înlesniri financiare, mai mult de jumătate din locuitorii acestor sate nu au ezitat să-și facă și așa zisa cetățenie transnistriană, care oferă anumite beneficii, cum ar fi, de exemplu, pensii mai mari. Guvernul de la Chișinău an de an alocă resurse financiare semnificative și pentru dezvoltarea infrastructurii din aceste sate. Până oară în acest an au fost oferiți peste 3 miliarde de lei pentru reparația drumurilor locale din satele Coșnița, Părâta, Holercan și Molovata, îmi spune vicepreședinta raionului Dubăsari, Maria Jimbei.
Au fost alocate mijloace financiare pentru reabilitarea centrelor de sănătate. La moment se construiește un centru de sănătate la Cocieri. Este programată reparația acoperișului și alte reparații în cadrul Centrului Medicilor de Familie de la Dorotskaya.
Deși de multe ori li se fac reproșuri, precum că în raionul Dubăsari se investesc prea mulți bani și că locuitorii de aici sunt oarecum privilegiați, Maria Jimbei spune că resursele de care dispun sunt pe departe suficiente pentru a soluționa mai multe probleme.
Avem probleme civițenii de reparația liceilor, canalizările, asigurarea cu apă potabilă. Noi nu putem să aducem aici nici investitori străini. Este foarte complicat ca să realizezi careva proiect sau să vină careva investiții. Orice investitor care vine și trece prin posturile pe care trebuie să le treacă, nu vrea să pună risc investițiile.
Pentru a dezvolta infrastructura din satele din Dubăsari, dar și din alte localități din zona de securitate, guvernul a prevăzut pentru acest an 15 milioane de lei. În același timp, aceste comunități beneficiază în regim preferențial de investiții din fonduri naționale de dezvoltare, dar și de o atenție sporită din partea donatorilor externi. Șeful biroului pentru reintegrare, George Balan, spune că în prezent se caută soluții pentru a stimula activitatea de business în aceste localități.
Identificării soluțiilor pentru stimularea business-ului, ca scutirea de TVA, ca anumite proiecte să fie investite ca să atragă afacerile și business-ul de pe malul drept să poată lucra inclusiv și în localitățile din zona de securitate, în particular raionul Dubăsari, care se află în subordinea Chișinăului, să creeze locuri de muncă și să ridice nivelul de trai al populației.
În opinia expertului de la IDIS Viitorul, Eduard Țugui, măsurile de susținere ale guvernului pentru aceste localități nu sunt tocmai coerente, întrucât oamenii sunt de multe ori tentați să profite și de beneficiile atractive oferite de administrația transnistriană.
Ar putea fi adoptată o lege organică, spre exemplu, care să ofere un statut special provizoriu acelor localități, din care statut special să reiasă acele facilități de orice ordin financiar, social, economic pentru locuitorii de acolo.
Recomandă expertul Eduard Țugui din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Recentele aplicații militare ale forțelor armate ruse din stânga Nistrului au fost confirmate atât de Federația Rusă, cât și de vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov. Presa de la Tiraspol a relatat că militarii ruși au imitat situații de apărare și ofensivă, dar și de obținerea informațiilor despre un potențial dinamic. Mai mulți experți de la Chișinău atrag atenția că regiunea transnistreană ar putea să devină un cap de pod pentru un eventual atac asupra Ucrainei. Chișinăul a dat asigurări Chievului de susținere a căii pro-europene pe care a pășit noua putere. Diana Răileanu a încercat să afle dacă Chișinăul dispune de mijloace de control de natură să urmărească eventualele intervenții militare inițiate de pe teritoriul regiunii Transnistrene a Republicii Moldova.
La modul practic, autoritățile de la Chișinău pot monitoriza doar o parte din teritoriul regiunii Transnistrene. E vorba de așa numita zonă de securitate stabilită de-a lungul râului Nistru, pe o lungime de 225 de kilometri și o lățime de maxim 20 de kilometri. Supravegherea acestei zone intră în atribuțiile Comisiei Unificate de Control, din care fac parte reprezentanții ai Republicii Moldova, regiunii Transnistrene și Federației Ruse. La fel și observatori ucraineni. Copreședintele Comisiei, generalul Ion Solonenko, a confirmat pentru Radio Europa Liberă că la ședința de ieri, recentele aplicații militare din stânga Nistrului au fost în capul listei de subiecte. Totuși, explică generalul Solonenko, teritoriul din afara acestei zone de securitate cu greu poate fi monitorizat de autoritățile de la Chișinău.
Comisia Unificată de Control se informează, spun, dacă aplicațiile vor intra în zona de securitate. De pildă, merge avionul sau merge transportul și se duce la aplicații transnistrene și pentru ajungere acolo la poligon, el trebuie să intre în zona de securitate. În așa caz, este de tot ca să fie informată Comisia Unificată de Control și Comandamentul Militar Unit. Ceea ce se face, de pildă, după Tiraspol, la Savitsk, la Vladimir, ca încolo, încoace, în afară de zona de securitate, asta noi putem să întrebăm numai ce fel de ca informație.
Mai mulți experți în securitate afirmă însă că, în pofida competențelor limitate ale Comisiei Unificate de Control, autoritățile de la Chișinău ar avea suficiente posibilități când vine vorba de supravegherea regiunii transnistrene. Viorel Cibotaru, director de programe la Institutul de Politici Publice și ex-director al Centrului de Informare și Documentare privind NATO de la Chișinău, vorbește despre așa numitele metode indirecte de monitorizare a regiunii, de exemplu, prin satelit. Expertul spune însă că autoritățile ar trebui să fie mai puțin îngrijorate de eventualele atacuri directe în regiune. Mai degrabă, crede Viorel Cibotaru, ar trebui să ne liniștească posibilele operațiuni de tip diversionist, cum s-a întâmplat în cazul Crimeei.
Deci grupurile răzlețite au fost infiltrate, deci nu au intrat în contact direct cu forțele armate și totodată au reușit să preia situația, de fapt, sub control. Deci eu mai degrabă mă aștept de ce gen de operațiuni, care pot fi efectuate nu numai de armată, de exemplu, pot fi efectuate și de subunități ale serviciilor secrete sau de poliție, deci fiecare au detașamente antiteror și așa mai departe.
Deci scenariul oarecum care s-a aplicat în Crimeea ar trebui să dea...
Exact. Asta este problema cea mai mare. În conexiune cu anumite evenimente de dezordine publice, provocații...
Deși îndeamnă autoritățile de la Chișinău să fie cu ochii pe evoluțiile din regiunea transnistreană și în autonomia găgăuză, fostul ministru al securității, Tudor Botnaru, nu pune problema repetării scenariului ucrainean și în Republica Moldova.
Ei lucrează permanent și pregătesc opinia publică și la momentul potrivit îi pot organiza același referendum cum au făcut în Crimeea. Dar la momentul de față, părerea mea, nu e cazul când ei vor trece la acțiuni active, fiindcă ei, într-o măsură oarecare, s-au înglodat cu problemele Crimeei și nu e momentul potrivit nici pentru ei, nici pentru transnistreni ca să meargă la complicat situația.
De altfel, experți de la Chișinău îndeamnă autoritățile să nu zăbovească cu alegerea unui nou ministru al apărării după demisia liberală reformatorului Vitalie Marinuță, astfel încât una din verigile cele mai importante ale sistemului național de securitate să nu aibă niciun fel de vulnerabilități. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București despre evenimentele din regiune. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna moldovenească a fost dominată de chestiuni regionale, dar nu numai. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul Igor Cașu și cu editorialistul Petru Bogatu.
Publicistul și scriitorul Petru Bogatu consideră că evenimentele din Ucraina au galvanizat fermitatea politică a autorităților de la Chișinău.
Faptul că din toate părțile curg avertismente că agresiunea rusă poate continua în estul și sudul Ucrainei nu fac decât să crească neliniștea. Vine să întărească această îngrijorare și noul ton adoptat de conducerea de la Chișinău, care nu mai afirmă ca adineaori că are promisiuni de la ruși că totul este ok, că ei nu vor repeta în Transnistria scenariul din Crimea. Faptul că premierul Leancă spune pentru Reuters că ne pregătim de ceea ce este mai rău, doar că în cazul unei intervenții a Rusiei nu vom rezista, este tot foarte simptomatic, ca și declarația fostului premier Vlad Filat, liderul liberal democrat, de obicei foarte prudent când este vorba de Moscova, a spus că prin Chișinău mișună agenți FSB și că trebuie neapărat să ne grăbim să întărim instituțiile statului, care sunt foarte slabe.
Pe acest fundal de îngrijorare vine tocmai aniversarea Unirii din 27 martie 1918. Pentru unii este un motiv în plus să se gândească dacă nu cumva de bună seamă colacul de salvare este unirea cu România. Ori Constantin Tănase este categoric împotriva unei asemenea percepții să se unească Republica Moldova de nevoie.
Și în 18 a fost o unire sub presiunea evenimentelor. Asta este situația, că deși analogiile istorice sunt riscante, dar am scris și anterior, încă la sfârșitul anului, că acest an 2014 are similitudini cu anul 1914, când a început primul război mondial, și acum lumea se află în pragul unui nou război mondial, asta este clar, și eu nu m-aș mira că se poate crea o situație de forță majoră care va provoca unirea. Republica Moldova, în cazul unui atac, într-adevăr, nu numai că nu va putea rezista de una singură, așa cum spune premierul Leancă, dar în cazul unei intervenții ruse și anexări, de exemplu, la Transnistria, își pierde orice rațiune. Multora le-a scăpat un detaliu extraordinar în discursul lui Barack Obama la Bruxelles acum, care a avertizat Moscova că în cazul în care nu cedează, consecințele acestei poziții pentru economia națională a Rusiei ar putea să fie, a spus Obama, extrem de neplăcute. Pentru prima dată, de la cel de-al doilea război mondial încoace, un președinte american amenință Rusia, de fapt, cu ruinarea economică prin embargouri și prin sancțiuni economice. Niciodată asta n-a spus un președinte american, nici chiar după invazia sovietică în Afganistan, deși s-au luat și atunci măsuri de izolare a Uniunii Sovietice, dar astfel de declarații n-au fost rostite. Deci lucrurile se complică extrem de rapid și faptul că, de exemplu, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a condamnat Rusia cu un scor zdrobitor, fapt care a surprins, am avut eu impresia, diplomația Moscovei, dovedește că, într-adevăr, se pregătește o izolare de proporție a Rusiei. Asta înseamnă, deci, o cu totul nouă situație internațională, nemai văzută de noi, nici chiar de cei care am trăit în Uniunea Sovietică în ultimii ei 2-3 decenii.
Dar fiți de acord că o Rusie anemică sau leșinată sau în agonie e același lucru pentru Moldova, care se află într-o dependență energetică, politică, etc. Și atunci revin la întrebarea mea. Acum, în această situație, unirea are mai mulți suporteri sau mai mulți adversari?
Este foarte greu să vorbim acum despre suporteri, pentru că, iar dacă ne aducem aminte de anul 1918, nimeni nu a numărat atunci suporterii și probabil în tot războiul mondial erau foarte greu de identificat acești suporteri. Situația se schimbă, asta vreau să subliniez. Azi se întâmplă lucruri care ieri păreau imposibile și în Ucraina, și la noi, și chiar în lume, pentru că este afectată ordinea mondială. Eu nu cred că o Rusie slabă pentru noi înseamnă același lucru. Din contra, noi suntem într-o situație mult mai bună decât în 18 și chiar decât în acum 3-4 ani. Așa cum spunea de unul și un politician polonez, din contra trebuie să vedem și jumătatea plină a paharului Ilvărdă de Polonia e adevărat, pentru că un joc duplicitar al Occidentului cu Rusia este periculos, este foarte periculos pentru Estul Europei, pentru fostul bloc comunist, pentru fostele republici sovietice și așa mai departe.
La asta mă refeream, că Chișinăul trebuie să aibă o alternativă sigură pentru închiderea gazului, de exemplu.
Aceste alternative, sigur că eu n-am dubii că vor apărea, pentru că de o alternativă are nevoie nu doar Republica Moldova, au nevoie toți. Și Barack Obama, în discursul despre care am vorbit deja, a spus că America va întreprinde tot ce este în putere ca în foarte scurt timp să apară această alternativă. Cred că acest lucru este posibil. Sunt țări și alte țări din Uniunea Europeană care sunt la fel de dependente ca și noi. De exemplu, Ungaria, da, România mai puțin, Germania mai puțin, dar sunt țări care în proporție de 80-90% sunt dependente de gazul rusesc.
Sigur, deci vorba doamnei Macovei, pe timp de criză, soluții de criză și nu ordinare.
Evident, Republica Moldova trebuie cel puțin să facă azi aceleași lucruri pe care le face Uniunea Europeană, spre care dorește să se îndrepte sau Statele Unite. Deci trebuie să vedem, deși este aproape imposibil acest lucru, și partea bună în această situație foarte proastă, că lucrurile se limpezesc și că în situație de criză trebuie să luăm atitudini decisive foarte clare. Probabil că următoarele zile, chiar săptămâna viitoare, va confirma acest lucru.
Istoricul Igor Cașo este de părere că în condițiile crizei ucrainene orice subiect capătă încărcătură suplimentară, dar aminte tema unirii Republicii Moldova cu România.
Subiectul unirii din acest an a devenit, dacă vreți, nu doar unul academic. Unirea, în contextul zilei de astăzi, pare un proiect mai plauzibil ca niciodată. Totodată, discutarea în public sau luarea în serios a acestui proiect ar însemna, trebuie să luăm în calcul și lucrul ăsta, ar însemna aproape automat pierderea Găgăuziei. Vedem activizarea prezenței Rusiei acolo. Chiar astăzi, Rospotrebnazorul a oficializat o chestiune promisă anterior de a scoate embargoul pentru companiile Găgăuziei. Anul ăsta, 2014, ideea unirii poate fi și salvarea noastră, dar poate fi și o ocazie pentru Rusia de a-și activiza prezența sau de a anexa Transnistria și de a se infiltra mai mult în Găgăuzia în scopul creării unui conflict înghețat asemenea celui din Transnistria.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Pe pagina noastră Limba Rusă vă recomandăm astăzi un articol despre situația tătarilor din Crimea și tulburările de la Kiev, unde manifestanții sectorului de dreapta au blocat Rada Supremă, și un interviu în exclusivitate cu actorul polonez Daniel Olbrycki, care a refuzat să participe la un nou spectacol realizat la Moscova din cauza anexării Crimei. Presa de la București de astăzi este interesată, ca presa din întreaga regiune, de situația din Crimea, Ucraina și Rusia și efectele asupra țărilor din apropiere, indiferent dacă ele sunt sau nu membre ale Alianței Nord-Atlantice sau Uniunii Europene. Tania Radu.
Editorialul cotidianului Evenimentul Zilei susține că o analiză a lui George Friedman de la Institutul de Studii Geostrategice Stratford vine să confirme viziunea de politică externă a președintelui Traian Băsescu. Abordarea șefului statului diferă însă total de cea a guvernului de la București, despre care comentatorul Adrian Pătrușcă folosește formule precum prim-ministru inept și haotic și ministru de externe plat și insipid ca o pingea. Potrivit lui Friedman însă, nici NATO, nici Uniunea Europeană nu sunt capabile de o reacție unitară și eficientă. De aceea Statele Unite trebuie să ia singure inițiativa și să construiască o nouă structură de securitate pentru a stabili și descuraja elanul imperialist al Moscovei, se reproduce în Evenimentul Zilei. Ea ar consta într-o nouă alianță menită să înconjure Rusia și Ucraina ca un cordon sanitar. Ar face parte din ea țările baltice, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Georgia și Azerbaidjan. Rolul de avampost ar reveni Poloniei, României și Azerbaidjanului. polonezii, românii și azerii se pot apăra. Au nevoie de arme și instruire, iar asta va ține Rusia la ea acasă, spune Friedman într-o analiză din care se citează masiv în acest articol. Liderul Stratford susține în acest text că România trebuie să fie înarmată și sprijinită în apărarea Moldovei și organizarea sud-estului Europei. În mâinile Occidentului, Moldova amenință Odessa. În mâinile Rusiei, Moldova amenință Bucureștiul. Am încheiat citatul. Ziare.com publică un interviu cu Radu Dudău, specialist în politici energetice, despre consecințele pentru Europa și respectiv pentru Rusia ale sancțiunilor economice impuse cele din urmă după anexarea Crimeei. La întrebarea dacă Vladimir Putin poate fi îngenunchiat de sancțiuni economice, răspunsul profesorului Radu Dudău este nu. Rusia poate suporta sancțiunile o perioadă lungă, deși este foarte expusă prin dependența în proporție de 70% a produsului său intern brut de exporturile de energie. Un paradox simetric și în cealaltă tabără. Statele europene sunt per total dependente de gazul rusesc în proporție de numai 6% și totuși decizia aplicării până la capăt a sancțiunilor întâmpină dificultăți. Rusia este o imensă piață de desfacere pentru Germania, de pildă. Pe de altă parte, statele din Est, mai puțin România, care are resurse proprii, ar fi puternic destabilizate de o sistare a furnizării de gaz rusesc. Doar Statele Unite n-ar înregistra niciun efect semnificativ dintr-o asemenea blocadă. În schimb, se arată în acest interviu și-ar vedea complicate brusc dosare sensibile precum Iran, Siria sau Afganistan. Editorialul României Libere, semnat de Cristian Câmpeanu, se ocupă de slăbiciunea premierului român Victor Ponta pentru China și Rusia, o preferință care amenință pur și simplu securitatea României, crede autorul. După anexarea Crimeei și izolarea internațională a Moscovei, Ponta tot nu a găsit altceva de spus despre Putin decât că este simbolul unor nostalgii de mare putere a Rusiei. Și nu e deloc clar dacă a spus-o cu dezaprobare sau cu admirație, scrie Câmpeană. El vede în insistența cu care guvernul vrea să facă loc investițiilor chineze în România o politică dezastroasă. În primul rând pentru că China nu are tehnologie proprie, ci doar second hand, copiată sau pur și simplu furată de la occidentali. Apoi pentru că în cele mai multe cazuri nici nu e vorba de investiții ale Chinei, ci ale statului român atribuite spre realizare unor companii chinezești. Calea ferată rapidă București-Constanța este, de pildă, o nesocotire flagrantă a adevăratelor priorități, care sunt, spune comentatorul și se referă la transporturi, autostrăzile cerute de mari investitori deja existenți în România, și anume Ford și Renault. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul nostru este Dorin Dușceac, editorialist la ziarul Migranților Moldoveni, Gazeta Basarabiei.
Ediția din 16-31 martie 2014 a Gazetei Basarabiei relatează despre o serie de evenimente care s-au desfășurat în diasporă cu ocazia sărbătorilor tradiționale ce marchează în fiecare an începutul primăverii, Mărțișorul și Ziua Femeii. Conaționalii noștri au organizat concerte, festivaluri și acțiuni caritative în mai multe țări europene și în America de Nord. Este lucru bine știut. Tradițiile populare sunt cei mai buni purtători ai imaginii pozitive a unei țări. Anume de promovarea unei astfel de imagini are nevoie acum Republica Moldova. În editorialul intitulat Vine campania electorală, subsemnatul își expune viziunea asupra viitoarei campanii electorale care se va desfășura în Republica Moldova la sfârșitul anului 2014. După părerea autorului, în diaspora această campanie trebuie să fie abordată cu multă prudență. Cităm din articol. Diaspora nu poate fi înregimentată din punct de vedere politic. Singura șansă pe care o are democrația din Republica Moldova este ca în rândul alegătorilor din afară să fie promovată o imagine de coerență, de coagulare a forțelor pro-europene. promovarea unui mesaj pozitiv de coeziune a partidelor democratice în pofida diferențelor lor doctrinare, iată ce va motiva concetățenii noștri din afară să participe masiv la vot și să asigure continuitatea parcursului pro-european.
Cu recomandările din ziarul migranților moldoveni, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.